τον Κύριο αδελφοί για το ψινό βράδυ. Χάρης Κυρίου είναι ότι περνάει ο καιρός και εμείς παραμένουμε στην πίστη, παραμένουμε στις συναθρήσεις, παραμένουμε στη παρέα μεταξύ μας, στην κοινωνία, μεταλλήλων, στις προσευχές, στην κλάση του Άρτου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι μεγάλο δώρο και όσο περισσότερο το αναλογιζόμαστε, τόσο πιο πολύ θαυμάζουμε τη χάρη του στη ζωή μας. Τις τελευταίες φορές έχουμε ξεκινήσει και βλέπουμε ένα πρόσωπο μέσα από την Αγία Γραφή, ο οποίο πρόσωπο ο Λόγος του Θεού το έχει προβάλει, ο Θεός το έχει κάνει, το Πνεύμα το έχει προβάλει, ο Θεός έχει μιλήσει με λόγια ευλογίας για αυτόν τον άνθρωπο και ο Χριστός έχει επιλέξει να ονομάζεται γιος του κατά την ανθρώπινη γενεαλογία. Μιλάμε φυσικά για τον Δαβίδ, ο γιος του Δαβίδ, ο Ιησούς, ο άνθρωπος κατά την καρδία, άνθρωπος κατά την καρδία του Θεού, ο Δαβίδ, ο πολεμιστής ο Δαβίδ, ο θαραλέος ο Δαβίδ, ο άνθρωπος Δαβίδ, που πολλά έχουμε να λέμε και έχουμε πει και άλλες φορές και σε άλλες περιστάσεις, αλλά κυρίως αυτά τα κηρύγματα, αυτά τα μαθήματα τα κάνουμε γιατί αναγνωρίζουμε στο πρόσωπο του και στη συμπεριφορά του Δαβίδ αξιώματα της συμπεριφοράς της πνευματικής, τα οποία μπορούμε εμείς να αντλήσουμε εμείς σήμερα μετά από τόσες πολλές αιτίες. Μπορούμε να αντλήσουμε παραδείγματα και συμπεριφορές που πραγματικά αξίζει να μιμηθεί και ο πιο πνευματικός και ενώ διαθηκικός πιστός, αν και ο Δαβίδ δεν είχε την ευλογία από τον Θεό να ζήσει στην Καινή Διαθήκη, όμως ίσως είναι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα. Δεν ήταν μοναδικός, υπήρχαν και άλλοι, αλλά ο Δαβίδ ήταν έτσι από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα ανθρώπων οι οποίοι έβλεπαν πρακτικά το Χριστό μέσα από τους νόμους και μέσα από τις ενέργειες του Θεού. Απολάμβανε το τέλος της πίστης του, όπως το απολαμβάνουμε και εμείς. Τη σωτηρία, είχε όρεμη σχέση με τον Θεό, είχε συνεργασία, είχε τα λάθη του, είχε τους τρόμους του, τις αγωνίες του, τα άγχη του. Γι' αυτό και μας είναι ένα πρόσωπο εκεί όπου επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε δει αρκετά πράγματα τα οποία επίσης πολλά προβλήματα που έφερε η αληθινή ζωή του τότε στο Δαβίδ και ο τρόπος που το αντιμετώπισε είναι για μας σήμερα, όπως λέει σε πολλά σημεία στην Αγία Γραφή, παραδείγματα για να έχουμε και εμείς την παρηγοριά μέσα από τις εκβάσεις που κάνει ο Θεός και βλέπουμε και εμείς πώς πρέπει, αν ένα παράδειγμα πέραν της διδασκαλίας της Καινής Διαθήκης και πέραν των υπολείπων βιβλίων της Αγίας Γραφής, είναι πολύ όμορφα, γλαφυρά και για άμεσο παραδειγματισμό ιστορίες και περικοπές. Μέχρι στιγμής έχουμε δει από τον Δαβίδ πώς να επιζήσεις στη χώρα των γιγάντων. Είδαμε την ιστορία με τον Γολιάθ και από όπως καταλήξαμε, δεν πρόκειται, δεν έχει σωστό όνομα αυτή η ιστορία. Σωστό όνομα είναι ο Θεός και ο Γολιάθ. Είδαμε τον Δαβίδ πώς ο άνθρωπος πήρε ένα μικρό παιδάκι που βόσκαγε πρόβατα και τον έκανε βασιλιά. Πώς κάνει ο άνθρωπος, πώς παραλαμβάνει έναν άνθρωπο μηδενικής αξίας και με ποια εργαλεία και περιστάσεις τον κάνει έναν άνθρωπο πίστης και έναν άνθρωπο, επιτέψτε μου, χρήσης, έναν άνθρωπο σκεύος εύχριστο, όπως το λέει και στην Καινή Διαθήκη, ένα σκεύος και το μέσα από το οποίο μπορεί να δοξαστεί ο Θεός. Σήμερα θα δούμε μια πιο προσωπική ιστορία του Δαβίδ. Όχι αυτή που πάει το μυαλό μας, θα τη δούμε και αυτή αργότερα, που με την Μπιθσαβέ, όχι ακόμα. Αλλά σήμερα θα απαντήσουμε και θα δούμε μέσα από το Λόγο του Θεού και τις περιστάσεις που θα διαβάσουμε και θα απαντήσουμε. Ο τίτλος, θα λέγαμε, του σημερινού μαθήματος είναι «Όταν ο Θεός λέει όχι στα όνειρά σου». Όταν ο Θεός λέει όχι στα όνειρα ενός, δεν θα πούμε ενός ανθρώπου που είναι μακριά από το Θεό και ονειρεύεται να έχει ένα πολυτελές αυτοκίνητο και να ζει τη ζωή της πολυτέλειας και της αμαρτίας και γιατί αυτό ξέρει μόνο ότι δίνει χαρά και το ονειρεύεται και οι περιστάσεις του λένε ότι δεν μπορείτε, δεν θα μπορέσει ποτέ να αγοράσει το αυτοκίνητο, δεν θα μπορέσει ποτέ να αγοράσει τον ανοξίστη, έχει πολλά όνειρα να γίνει μεγάλος και σπουδαίος, δεν θα γίνει ποτέ μεγάλος και σπουδαίος. Είναι και αυτά κάποια όχι που λέει η ζωή. Αλλά εμάς πιο πολύ μας ενδιαφέρει να δούμε πώς ότι η χειρά όχι με κεφαλαία δεν ακούνε μόνο οι άνθρωποι οι οποίοι είναι μακριά από το Θεό, μπορούμε να πούμε ότι αυτοί ακούνε και πιο σπάνια ίσως τα όχι τους, αλλά μεγάλα και ηχηρά όχι ακούνε και οι άνθρωποι του Θεού και μάλιστα τα ακούνε και σε περιστάσεις που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού, που θέλουν να δοξαστεί ο Θεός ξεκάθαρα, που δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από αυτό που θέλουν, από αυτό που ονειρεύονται, που δεν έχουν καμία προσωπική φιλοδοξία, τίποτα σε όλο αυτό, θέλουν μόνο και απλά να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου και ο Θεός σου λέει όχι. Πάμε να δούμε λίγο ποια, και να δούμε μέσα από αυτό ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά του πιστού ανθρώπου όταν ο Θεός λέει όχι. Σου έχει πει ποτέ όχι ο Θεός, σου έχει πει ποτέ όχι και δεν το περίμενε να σου πει όχι ο Θεός σε κάτι που ήσουν απόλυτα βέβαιος και βέβαιη ότι το θέλει. Είναι σύμφωνο με το θέλημά του ξεκάθαρα. Από όπου και να το μπορεί να το δέσει με πολλά εδάφια. Το λέει και εδώ, το λέει εκεί, το λέει και... Ο Θεός θέλει αυτό, ευχαριστήσει αυτό, το κάνει έτσι, χρησιμοποιεί αυτούς, τότε αυτό. Και επειδή εγώ είμαι αυτός που το έτσι και ο τότε και το θέλημα του Θεού είναι αυτό και ο Θεός είναι εδώ, πάω να πάω την κατάλληλη θέση. Και ο Θεός λέει όχι. Δεν θέλω να το κάνεις αυτό. Μα φωτογράφει, δεν θέλω να το κάνεις αυτό εσύ. Έχει τύχει ποτέ αυτό? Είχες ποτέ κάποιο όνειρο? Όχι, δεν θα πω όνειρο του ύπνου, το ενύπνιο, αλλά κάποιο όραμα. Ότι όταν σε κάλεσε, όταν πρωτοείδες την πίστη και σκέφτηκες ότι εγώ καταλαβαίνω ότι θα γίνω, θα αποκτήσω το... Ίσως αν είχε κάποιος δει τα χαρίσματα, να έχει ζηλέψει κάποιο χάρισμα, να το είχε έτσι επιθυμήσει πολύ, να έχει μέσα του με ευσέβεια, με καλοσύνη, με προσφορά, μια αγάπη και τιμή και αποσίωση στο Θεό και να πει εγώ Κύριε θέλω να κάνω αυτό, θέλω να μου δώσεις, και δεν θα το πω για έτσι σαν μια φράση συνηθισμένη και υποβαθμισμένη σε αξία, ένα κλισέ, θέλω να μου δώσεις χάρισμα γεμάτος. Όχι, μπορεί κάποιος να το είπε αυτό με όλη την ειλικρίνεια, να θέλει να προσφέρει, να νιώθει τον πόνο των γύρω του και να θαυμάζει τις εκβάσεις που έκανε ο Ιησούς. Ωστόσο να διαβάζει στη γραφή ότι είναι ένα χάρισμα το οποίο είναι στη διάθεση του Πνεύματος, να το δώσει, είναι, δηλαδή διατίθεται, να το επιθυμήσει, να το ζητήσει, μέσα του να το ονειρευτεί, να το σχηματοποιήσει, να αρχίσει ακόμη να το ζει, να το ελπίσει και σε κάθε περίσταση ή σε μία περίσταση την πιο κρίσιμη ο Θεός να του πει όχι. Μπορεί να είναι κάποιο άλλο και μετά να ζήσει κάποιο άλλο χάρισμα και πάλι ο Θεός να είπε όχι. Μπορεί να έρθει μία περίσταση που περίμενες τόσο καιρό και που βρήκες κάποιον ο οποίος έχει τόσο πολύ ανάγκη, χάνεται ο ίδιος, η συγγένεια, η οικογένειά του και βρέθηκες μπροστά του και έχεις μόνο 3 λεπτά ευκαιρία, έχεις όμως την ευκαιρία να του πεις το ευαγγελιστικό μήνυμα που μπορεί και να τον σώσει και να τον χρειαστεί ο Θεός. Και χτυπάει ένα τηλέφωνο, ντριν, πάνω που θα ετοιμαζόσουν να ή κάτι συμβαίνει και πρέπει να φύγει και χάνεται μια ευκαιρία. Ο Θεός είπε όχι. Δεν το επέτρεψε. Θα μου πεις ο διάβολος το... Αδελφοί, ο διάβολος σίγουρα θα κάνει τη δουλειά του και το σπόρο θα τρέξει να αρπάξει και θα τρέξει για να τον πνίξει το σπόρο. Έχει τρόπους ο διάβολος, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορεί ο χριστιανός ούτε να πορεύεται με βάση το τι κάνει ο διάβολος, ούτε με το τι θα κάνει ο διάβολος, ούτε με το πώς θα ξυπνήσει ο διάβολος, ούτε με το πώς θα αντισταθεί ο διάβολος. Ο χριστιανός ζει τη ζωή του με βάση αυτό που του λέει ο Κύριός του. Ο χριστιανός ζει τη ζωή του με μια αφιερωμένη, μια αφοσιωμένη συμπεριφορά στο σχέδιο και, και τους δρόμους και τις πόρτες που ανοίγει ο Θεός του. Είναι του Θεού η ευθύνη να ανοίξει την πόρτα, είναι του Θεού η ευθύνη να σε οδηγεί στο δρόμο, ακόμη είναι του Θεού η ευθύνη και η δύναμη να κατασκευάσει δρόμο εκεί που δεν υπάρχει δρόμος, να κατασκευάσει η ευκαιρία εκεί που δεν υπάρχει ευκαιρία. Και εδώ έχουμε έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο Δαβίδ, που τόσο μπορούμε να πούμε ότι μας μοιάζει, και θα διαβάσουμε από τη σειρά 406 από το βιβλίο των Χρονικών Α και το κεφάλαιο Ιωταζ. Κεφάλαιο Ιωταζ, Χρονικών Α, σελίδα 406. Το όνειρο του Δαβίδ. Δύσκολα στη ζωή μας θα μπορούμε να ανατρέξουμε στα αιτήματα που είχαμε. Θα βρούμε ένα τόσο ξεκάθαρα σύμφωνο με το θέλημα του Θεού αίτημα και επιθυμία. Δύσκολα θα βρούμε κάτι που κάναμε και που σχεδιάσαμε και επιθυμήσαμε που θα δόξαζε το Θεό πιο πολύ από αυτό που σκέφτηκε ο Δαβίδ. Δύσκολα θα βρούμε μια περίσταση που όλοι γύρω μας συμφώνησαν ότι ήταν πολύ καλή ιδέα. Και για να δούμε τώρα ο Δαβίδ τι έζησε. Διαβάζουμε λοιπόν και τα ζήτα από το πρώτο εδάφιο. Αφού δεκάθισεν ο Δαβίδ εν το οίκο αυτού, είπε ο Δαβίδ προς Νάθαν τον προφήτην, «Ιδού, εγώ κατοικώ εν οίκο και εδρύνω. Ιδέ κυβωτός της διαθήκης του Κυρίου υπό παραπετάσματα». Δηλαδή, δεν τα είπε όλα στον Νάθαν, νομίζω ότι θα λέγαμε τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Τα είπε όλα είπε τα μισά λόγια και έδωσε διπλάσια πληροφορία στον Νάθαν από το τι εννοούσε. Όταν ήρθε η ώρα που ο Δαβίδ ήρθε σε μια περίοδο ανάπαυσης και μια περίοδο ειρήνης και κατάφερε να δώσει χρόνο στο πνεύμα, στο μυαλό του και στην ψυχή του, να βγάλουν αυτό που έχουν μέσα τους, αμέσως αυτό που βγήκε δεν είναι ότι κουράστηκα να πολεμάω, κουράστηκα να έχω εχθρό συνέχεια, θέλω να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο, κατοικώ σε ένα σπίτι και δίνω, θέλω να τον κάνω ελεφάντινο, θέλω να φτιάξω άλλο ένα σπίτι, θέλω να κάνω διακοπές, θέλω να ησυχάσω, θέλω να δοξαστώ, θέλω να κερδίσω, θέλω να πόσο μεγαλώνω, δεν έχω πολλά λέω χρόνια ακόμα μπροστά μου, θέλω να ζήσω τη ζωή μου. Θα μπορούσε και εμείς καμιά φορά τέτοια παρόμοια πράγματα ανεβαίνουν στην καρδιά μας σε περίοδους που έχετε μία αναψυχή. Αλλά ο Δαβίδ, όταν έχει τη ώρα να πει την επιθυμία του, λέει πρακτικά, θέλω να δοξαστεί ο Θεός. Θέλω να ευλογήσω το Θεό μου. Πώς? Έχω ένα άγχος. Τόσο καιρό δεν μιλάω, τόσο καιρό δεν σας το έχω πει, δεν το έχω βάλει από μέσα μου, αλλά με κατατρώγει τόσο καιρό. Πηγαίνουμε στο λαό, περιπλανιόμαστε. Ξέρουμε την ιστορία του Ισραήλ, πέρασε από την έρημο, πέρασε από τις κακοτοπιές, πέρασε από τους πολέμους, περιφέρθηκε στην έρημο τόσο καιρό και ήταν ευλογημένος ο λαός. Και ο Θεός τον ευλογούσε, του έδινε να φάει, του έδινε να πιει, του έδινε να βλέπει, τον καθοδηγούσε, του έδινε προστασία, ήταν πίσω στο φυλακή, ήταν μπροστά στο φυλακή, ήταν η οδηγία, την ευλογία. Τόσα πολλά έχει κάνει για μας ο Θεός και εμείς ένα πράγμα δεν κάναμε. Μας ακολουθεί, είναι μαζί μας σε άλλο σημείο στη γραφή, λέει κατά πάσας λέει τις δοκιμασίες και τις ταλαιπωρίες, λέει ο Θεός, και εγώ μαζί με το λαό μου ταλαιπωρήθηκα. Δεν βλέπουμε κανέναν άλλον σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη. Είναι τόσες πολλές οι σελίδες, τόσοι πολλοί άνθρωποι του Θεού και σπουδαίοι. Δεν βρέθηκε ένας άλλος. Όχι ότι δεν το νιώσανε, αυτό είπαν, αλλά δεν το εξέφρασε. Δεν πλημμύρισε άλλη ψυχή τόσο πολύ αυτό το πρόβλημα. Γιατί είναι πρόβλημα για έναν άνθρωπο όπως ο Δαβίδ. Δεν μπορεί εγώ να κατοικώ σε ένα σπίτι κέδρινο, δηλαδή πολυτελές. Εγώ ο Δαβίδ. Ο βασιλιάς Δαβίδ. Και ο Θεός λέει να κατοικεί στις τέντες και στα απατάσματα. Είναι δυνατόν? Καλά, μία μέρα, δύο μέρες, τρεις μέρες, ένας μήνας, ένας χρόνος, μία δεκαετία, δύο δεκαετίες, πολλά χρόνια, δεν γίνεται. Εμείς έχουμε τα σπίτια μας, τα μπαίνουμε, βγαίνουμε, τα φτιάχνουμε, τα ανακαινίζουμε, τα επεκτείνουμε, ο Θεός εκεί, σε κάτι κάτι πανιά εκεί πέρα, κάτι τέντε, κάτι αυτό. Εκεί πρέπει να μένει ο Θεός. Και εγώ είμαι σε κέρδο, δεν το δέχομαι. Δεν το βαστάω, δεν το συγχωρώ. Στον εαυτό μου δεν το συγχωρώ, με τρώει. Δεν γίνεται εγώ ένας άνθρωπος, ακόμα και βασιλιάς, να ζω τόσο πολυτελώς. Και ο Θεός να μένει σε σκηνές. Λέει λοιπόν, έχω κατοικώ εν οίκο και εδρύνω, ιδέ και βουτώσεις διαθήκης του Κυρίου υπό παραπετάσματα. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλω να κάνω κάτι γι' αυτό. Όχι μόνο με ενοχλεί, δεν αντέχω άλλο, με πλημμυρίζει, με έχει καταλάβει αυτή, με έχει πιάσει μια μανία πια, δεν αντέχω, θα κάνω κάτι. Και θα κάνω το καλύτερο που μπορώ, γιατί θέλω να δοξαστεί ο Θεός. Ούτε είπε ότι θα του βάλω στο δικό μου σπίτι ένα δωμάτιο να το φιλοξενήσω τον Θεό, ή με κάποιο τρόπο έτσι να κάνει μια μικρή θυσία, να κάνει μια μικρή κατασκευή, έτσι, κάπως να βγει από τις σκηνές ο Θεός από τις τέντες, να το βάλουμε σε ένα πιο στέρεο. Όχι. Αλλά θα του φτιάξω έναν ναό, θα του φτιάξω ένα σπίτι, να μην κατοικεί ο Θεός στα παραπετάσματα. Τι θέλημα ήταν αυτό που εξέφρασε ο Δαβίδ? Ένα άγιο θέλημα. Σε ποιον απευθύνθηκε, ποιον θέλησε ο Δαβίδ να ευλογήσει? Το Θεό. Σε ποιο χρωστάμε κάθε ευλογία η ψυχή μας? Στο Θεό. Σε ποιο χρωστάμε όλα μας τα υπάρχοντα, όλοι οι άνθρωποι και ιδιαίτερα οι χριστιανοί, επειδή καταλαβαίνουν που τα έχουν πει? Στο Θεό. Ποιος αξίζει όλα αυτά που τα βρήκαμε? Από το Θεό. Και όλες μας οι χαρές από το Θεό. Και όλα μας τα κτίρια και τα ντουβάρια και τα πολυτελή, αυτά από το Θεό. Το Θεό θέλησε να κάνει κάτι για τον Θεό. Μέσα από την ευσεβιά του, μέσα από την αγάπη του για τον Θεό, μέσα από την επιθυμία του να δοξαστεί ο Θεός. Και ήταν ένα θέλημα τόσο... Ποιος μπορεί να πει, μέχρι εδώ ποιος μπορεί να πει ότι μην το κάνεις? Όχι, δεν μην το κάνεις τώρα. Δεν έχει ανάγκη ο Θεός τώρα. Άστον εκεί πέρα να σου ζήτησε τίποτα ο Θεός, άστον εκεί πέρα. Τι λέτε που δεν μου ζήτησε? Πρέπει να μου ζητήσει δηλαδή ο Θεός να ανοίξω τα μάτια μου και να δω ότι κατοικεί στις τέντες? Πρέπει να έρθει ο Θεός να μου το πει για να... Μάτια δεν έχω να βλέπω. Δεν μπορεί να κάνει να του πει τίποτα. Και μάλιστα ένα αίτημα που θα λέγαμε και εμείς, μπορεί να έχουμε ένα ευσεβές αίτημα και το λέμε σε... έχω μια ιδέα αδερφέ, να κάνουμε ένα ευαγγελιστικό έργο, να βγούμε, να πάμε έξω, να κάνουμε κάποιες πνευματικές εκδηλώσεις, να μπορούμε να πούμε, να υπηρετήσουμε το ασθενείς, να επισκεφθούμε, να κηρύξουμε στους αντιεξόδους, στα στενά, στις δυσκολίες, μέσα. Δεν έχει σημασία η ταλαιπωρία, θα δοξαστεί ο Θεός, πολλά μπορούμε να πούμε. Και το λες αυτό πώς, έναν άνθρωπο του Θεού, που να το ρωτήσω τη γνώμη του, ο οποίος είναι κατά τεκμήριο άνθρωπος του Θεού, να πως είναι εδώ ο Νάθαν, ο οποίος είναι, σημειώνουμε, ο βλέπων. Οι προφήτες ήταν οι βλέποντες. Πάει λοιπόν ο Δαβίδ, που πιστεύουμε ότι είναι βέβαιος ότι αυτό είναι μέσα από το Θεό, δεν μπορεί να μην είναι από το Θεό αυτό που σκέφτεται, δεν μπορεί να μην το θέλει ο Θεός αυτό που σκέφτεται ο Δαβίδ. Ας το πω όμως και με τον άνθρωπο του Θεού, να μου πει. Και ο Νάθαν, που άνθρωπος του Θεού και αυτός, άνθρωπος του Θεού, απαντάει ως άνθρωπος του Θεού. Και του λέει προς τον Δαβίδ και λέει δύο. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ, κάμε παν το εν την καρδία σου, διότι ο Θεός είναι μετά σου. Ήταν τόσο ξεκάθαρα ευλογημένο η σκέψη του Δαβίδ, το όνειρο του Δαβίδ ήταν τόσο ξεκάθαρα θεάρεστο, που ο βλέπων δεν μπήκε ούτε καν στον κόπο να κοιτάξει. Τι θέλουμε να πούμε? Δεν μπήκε καν στον κόπο να ρωτήσει τον Θεό, δεν μπήκε καν στον κόπο να προσευχηθεί στον Θεό. Αυτή ήταν η αμοναδιότητά του, να δίνει, να έχει την αστροφή και να έχει συμβουλές, οι οποίες όχι ως σκέτος άνθρωπος κατά σάρκα, αλλά άνθρωπος ο οποίος είναι οδηγούμενος από τον Θεό. Αλλά ήταν τόσο ξεκάθαρο ότι ήταν οδηγημένο από τον Θεό αυτό το αίτημα, που δεν. Τι να ρωτήσω, τι θα πει ο Θεός, όχι. Κάνε βεβαίως προχώρα από αυτό, είναι από τον Θεό, είναι μαζί σου. Χαρά ο Δαβίδε. Όχι ότι περίμενε και κανένα, όχι φυσικά ο Δαβίδ, τι θα πει τώρα. Σιγά και μου λέει, όχι, αλλά έπρεπε να ρωτήσω. Ρώτησε τι σου παίρνει, μου είπε ναι, ότι ο Θεός είναι μαζί μου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Προχωράμε λοιπόν. Κάμε, λέει, κατά πάντο εν την καρδία σου, διότι ο Θεός είναι μετά σου. Και τη νύχτα εκείνη, όμως, απάντησε ο Θεός, που ο Θεός μέχρι τώρα δεν ρωτήθηκε. Πρέπει να ρωτάω τον Θεό ακόμη και όταν κάτι είναι τόσο ξεκάθαρα μέσα στο θέλημά Του. Πρέπει να ρωτήσω τον Θεό ακόμη και αν θα κάνω κάτι που είναι τόσο στοιχειώδες και που είναι τόσο τιμητικό για τον Θεό, γιατί πού να το πιάσεις, ότι υπολογίζω την ταλαιπωρία που περνάει ο Θεός, αν θα μπορούσε να το θεωρηθεί αυτό, είναι μια ταλαιπωρία. Ότι υπολογίζω ότι η δική μου αναξιότητα, ότι με ενοχλεί, ότι εγώ υπερτερώ σε συνθήκες, ότι από και να το πιάσεις, σε οδηγεί στον ίδιο δρόμο, ότι κάντο. Και λέει, γιατί ο Θεός μετά σου, τη νύχτα όμως εκείνη απάντησε ο Θεός και είπε, λόγω του προς τον Άθαν, λέγον, είπα γε και είπε προς τον Δαβίδ, όχι. Συγκεκριμένα, είπα εκεί πέρα στον Δαβίδ, τον δούλο μου, ούτε το λέγει Κύριος. Συ δεν θέλεις οικοδομήσει είσαι με τον οίκον για να κατοικώ, διότι δεν κατόκισα εν οίκο αφής ημέρας ανεβίβασα τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου μέχρι της ημέρας ταύτης. Αλίμιν από σκηνής εις σκηνήν και από κατασκηνώματος εις κατασκήνωμα. Πανταχού όπου περιεπάτησα, με τα παντός του Ισραήλ, ελάλησα ποτέ προς τινά εκ των κριτών του Ισραήλ, τους οποίους προσέταξα να ποιμάνωσε τον λαό μου, λέγον, διατί δεν οικοδομήσατε εις εμέ οίκο κέντρινον. Τώρα λοιπόν, ούτω θέλεις εκεί προς τον Δαβίδ, τον δούλο μου, ούτω λέγει Κύριος των δυνάμεων. Και θα το στοιχίσουμε σε λίγο αυτό το κομμάτι. Αλλά εδώ πέρα βλέπουμε ότι ο Θεός έρχεται και φυσάει, είναι μικροφύσημα, και το όνειρο του Δαβίδ, αυτό το τόσο ευσεβές όνειρο του Δαβίδ, γκρεμίζεται σαν πύργος από τραπουλόχαρτα. Και ο Θεός αρνείται να, θα λέγαμε, βολευτεί. Αρνείται να περάσει καλά. Αλλά δείτε πόσο ωραίο ο πηγή είναι αυτά τα εδάφια για να καταλάβουμε. Παρεμπιπτόντως αυτό, αλλά είναι μπροστά μας και το σημειώνουμε. Ποιο είναι το φρόνημα του Θεού? Ποιο είναι το φρόνημα του Θεού? Είναι το φρόνημα του Θεού εσύ να ταλαιπωρείσαι και εκείνος να καλοπερνάει? Εσύ νομίζεις ότι ο Θεός μακαρίζει τον εαυτό του επειδή κάθεται στον ουρανό και αν κάποιος που ταλαιπωρεί, ταλαιπωρείσαι εσύ? Ή μήπως νομίζεις ότι ο Θεός είναι αδιάφορος στη στενοχώρια σου? Ή μήπως νομίζεις ότι ο Θεός δεν ακούει την παραμικρή κραυγή μου στη δυσκολία μου? Ή μήπως νομίζω ότι ο Θεός δεν διαβάζει μαζί μου ή δεν ακούει τι λένε οι γιατροί όταν ανακοινώνουν κακά μαντάτα για την υγεία μου, για την υγεία σου? Ή μήπως νομίζεις ότι ο Θεός δεν στεναχωριέται όταν διώκεσαι και κακοπαθεί για το όνομά του? Το πνεύμα μένα να πάβεται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ο Θεός λέει, α, τι ωραία ταλαιπωρείται, μ' αρέσει να ταλαιπωρείται. Όχι έτσι, όχι, 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 όχι. Όχι. Το ελάχιστο θα πούμε για τους χριστιανούς της Καινής Διαθήκης, που ξέρουμε πια την αλήθεια με το φως, το άπλετο του Ευαγγελίου, ότι ο Θεός κατοικεί μέσα σου, ούτως ή άλλως. Ούτως ή άλλως. Τα ακούει γιατί τα ακούς και εσύ. Τα ζει γιατί τα ακούς και εσύ. Πονά γιατί πονάς και εσύ. Αγωνιά γιατί αγωνιάς και εσύ. Στη μέσα στο σκηνομά σου κατοικεί. Αλλά ας πάμε πάλι στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Θεός λοιπόν, το φρόνημα του Θεού δεν ήταν να περάσει καλά και να τιμηθεί και να, βεβαίως, και ο σκοπός όλων των γεγονότων και όλων των αιώνων και όλων των χρόνων και των συνθήκων είναι να δοξαστεί το όνομα του Θεού. Αυτό βεβαίως εννοείται. Αλλά στο σχέδιό του, που ο Θεός ξεδιπλώνει για το πώς οδηγεί ένα λαό, όπως οδηγεί έναν πιστό, όπως οδηγεί μια συνάδελφη, μια οικογένεια, είναι ότι επιλέγει να συνταλαιπωρείται μαζί και να συμπάσχει μαζί, και σίγουρα μέχρι τη στιγμή εκείνη, όσο ο λαός ήταν στην ειδικότητα, στις συνθήκες της ερήμου, στις συνθήκες, στις κακές συνθήκες, ο Θεός επέλεξε να είναι κινούμενης, να είναι περιφερόμενος, ας μας επιτραπεί η έκφραση, μαζί με τον περιφερόμενο λαό. Γιατί? Για να είναι ακριβώς δίπλα στο λαό. Ο λαός έπρεπε να μετακινηθεί και ο Θεός θα μετακινηθεί. Και θα μετακινηθεί με τρόπο που να είναι πάντοτε μαζί με το λαό. Ο Θεός είναι πάντοτε μαζί σου. Ο Θεός ποτέ δεν άφησε τον λαό και ποτέ δεν τον εγκατέλειψε, ακόμα και αν χρειάστηκε να κατοικεί στα παραπετάσματα. Η σκηνή, η τέντα και το παραπέτασμα είναι απόδειξη ότι ο Θεός είναι έτοιμος να κάνει τα πάντα για σένα. Και είναι να κάνει, και δεν θα διστάσει να βάλει στην άκρη τη σπουδαιότητα την οποία του ανήκει, και δεν θα διστάσει να βάλει στην άκρη το δικαίωμα που έχει να είναι εντελώς απείραχτος από κάθε συμβάν και κάθε γεγονός. Κι όμως, και φυσικά σε πνευματικούς όρους, ο Θεός κατοικεί στο το απρόσιτο, στο θρόνο του βεβαίως, αλλά επιλέγει να συντροφεύει τον άνθρωπο με το πνεύμα του, επέλεξε να στείλει τον Υιό του, τον Ιησού Χριστό, να έρθει εδώ, να σκηνώσει μεταξύ μας, όπως λέει η Γραφή, είχαμε διαβάσει και πριν από αρκετό καιρό, σε κάποιο άλλο μάθημα, να σκηνώσει μεταξύ μας για να γίνει ένας από εμάς. Ο Θεός δεν δίστασε να γίνει ένας από εμάς, γιατί ήθελε να ταλαιπωρηθεί όπως ένας από εμάς. Ήθελε να πεινάσει όπως πεινάς εσύ. Να αντιψάσει όπως πεινάς εσύ. Να νιστάξει, να κουραστεί όπως εσύ. Να προσβληθεί, να ταλαιπωρηθεί, να αδικηθεί όπως και εσύ. Και αυτό δεν έχει πάψει να το κάνει ο Θεός. Μολονότι και ναός έγινε, μολονότι και το έργο έγινε και η Ανάσταση έγινε, μολονότι έχουν γίνει όλα αυτά, όμως βλέπουμε έναν Θεό καθημερινά, το ακούμε και στα μηνύματα και στις προφητείες που γίνονται, αλλά δεν χρειάζεται μόνο να πούμε αυτό, και μέσα από τη Γραφή φαίνεται ότι ο Θεός είναι μαζί με τους ανθρώπους στη δυσκολία τους, και αυτό είναι, θα λέγαμε, το φρόνημα του Θεού, το φρόνημα της συντροφικότητας και της θυσίας. Δεν περίμενε ο λόγος του Θεού να μας το αποκαλύψει στην Καινή Διαθήκη με τον Χριστό, και στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ένας Θεός μισοαδιάφορος και σε κάθε περίπτωση δεν τον άγγιξε τίποτα και δεν με νοιάζει τώρα, δεν πάνε εσείς θα τα πάρετε, εσείς θα τα πληρώσετε, εσείς πεθαίνετε, εσείς κρυώνετε, εσείς εγώ εδώ μια χαρά είμαι. Καθόλου μια χαρά δεν είμαι, λέει. Καθόλου μια χαρά. Αλλά και δεν ζήτησα ποτέ από κανένα να μου κάνει κέδαινο σπίτι, Δαβίδ. Πρόκειται για παρεξήγηση. Καλή παρεξήγηση, αλλά παρεξήγηση. Δεν το είχα αποκαλύψει και δεν το ήξερες, αλλά δεν ισχύει αυτό που σκέφτεσαι. Εγώ επέλεξα να είμαι στις σκηνές για εσένα, Δαβίδ, για εσάς, για το λαό μου. Όταν έρθει η ώρα, θα ζητήσω ναό και θα γίνει. Αλλά μέχρι τώρα επέλεξα εγώ να είμαι στις σκηνές. Και τώρα ο Δαβίδ, το όνειρό του, τι κάνει τώρα? Ο άνθρωπος ο οποίος είχε ένα όνειρο, ήθελε να τιμήσει το Θεό. Κρεμίζεται το όνειρο, ότι είναι τόσο ωραίο αυτό, τι ωραία να φτιάχνα για το Θεό ένα ναό, να έμενε εκεί ο Θεός και να δόξαζω το όνομά του. Πόσο ωραία. Και μάλιστα, ξέρετε κάτι, λέμε ότι όλες οι συνθήκες μαρτυρούν ότι το θέλημα, το όραμα μερικές φορές του χριστιανού είναι σωστό. Ακόμα και ο Θεός το παραδέχτηκε ότι το όνειρο, το όραμα αυτό είναι σωστό. Σε άλλο σημείο, υπάρχουν και άλλα σημεία που αναφέρονται αυτή η ιστορία και το πώς το είδε ο Δαβίδ, το λέει και ο Σολομώντας αργότερα. Αλλά αν δούμε στο Β' Χρονικών, θα διαβάσω ένα εδάφιο, να δούμε ποια είναι η γνώμη του Θεού για αυτό που σκέφτηκε ο Δαβίδ. Αν και του είπε ότι δεν το κάνεις εσύ, θα δούμε μετά γιατί, αλλά πώς το είδε ο Θεός όλο αυτό? Πώς βλέπει ο Θεός? Αυτό θα το κρατήσουμε. Γιατί επαναλαμβάνουμε ότι μπορώ να πω και πολλές φορές ο Θεός λέει όχι σε κάποια αγαθή και μια ευσεβή σκέψη που έχουμε. Είναι αδιάφορος ο Θεός? Όταν ο Θεός πει όχι σε κάτι ευσεβές που έχει σκεφτεί, ο Θεός σε απορρίπτει, συλλήβδιν. Ο Θεός δεν έκανε αυτό που περίμενα να γίνει και φανταζόμουν που θα δώξει το τρόμα του. Και ο Θεός δεν το έκανε, δεν το εμπόδωσε, δεν το, μήπως δεν με αγαπάει ο Θεός. Μήπως ο Θεός δεν θέλει, δεν με θέλει ο Θεός. Θα πούμε και γι' αυτό σε λίγο, ανάλογα με τον χρόνο μας. Εδώ πέρα όμως ο Θεός λέει στη σειρά 422 και στο βιβλίο των Χρονικών το Β, στο κεφάλαιο 6, λέει, το λέγω του Σολομώντα τώρα πια, και λέει στο 7 εδάφιο, «Και ήρθε, λέει, στην καρδία Δαβίδ, του πατρός μου, να οικοδομήσει οίκον εις το όνομα Κυρίου του Θεού του Ισραήλ. Αλλά ο Κύριος είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου». Τώρα θα μας πει κάτι που δεν το διαβάσαμε πριν, δεν το ξέραμε. Θα το περιμέναμε, αλλά δεν το ξέραμε, είναι ικανό να το διαβάσουμε. «Και είπε προς Δαβίδ τον πατέρα μου, επειδή ήρθε στην καρδία σου να οικοδομήσεις εις το όνομά μου, να οικοδομήσεις οίκον εις το όνομά μου, καλώς έκαμες». «Μπράβο», του λέει Δαβίδ, «καλά έκανες». Τι σημαίνει αυτό? Είναι κακό να κάνει ο χριστιανός να έχει πνευματικά όχι οράσεις, οράματα υπό την έννοια της προοπτικής, να έχει πνευματικές έτσι επιθυμίες, να υπηρετήσει, να έχει στο μυαλό του να μπορούσα να κάνω για το Θεό αυτό, να μπορούσε να γίνει έτσι? Είναι κακό αυτό? Είναι υπερηφάνεια αυτό? Όχι, δεν είναι κακό και υπερηφάνεια. Όχι. Ο Θεός λέει, καλά έκανες. Μπράβο, Δαβίδ. Αλλά όχι, Δαβίδ. Όμως μπράβο. Εγώ το εκτιμώ αυτό που έκανες. Το γεγονός ότι βάλεις την καρδιά σου να κάνεις κάτι για μένα, εγώ το εκτιμώ. Μην νομίζουμε ότι επειδή ο Θεός είπε όχι στο ένα, όχι στο άλλο, όχι στο άλλο, περάσανε τα 5-6 σκουπίδια, έχει ένα καλάθι αχρήστο και τα πετάει μέσα και γεμίζει το καλάθι με όνειρα ανεκπλήρωτα ευσεβών χριστιανών. Όχι. Καθόλου ίσα ίσα. Που όπως θα δούμε, μάλλον και αυτό το όραμα που είχε ο Δαβίδ αποτέλεσε και την αφορμή για το Θεό, του έδωσε την αφορμή και το δικαίωμα, αν θέλετε, να του ανακοινώσει και να του φανερώσει ευλογίες μεγάλες. Άρα λοιπόν, μην διστάζουμε να έχουμε όνειρα για να υπηρετήσουμε τον Θεό, αλλά ξέρουμε ότι όλα μας τα όνειρα τα πνευματικά δεν είναι απαραίτητα κάτι που έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά μας. Κάνε όσα όνειρα θέλεις πνευματικά, όσο μεγάλα θέλεις, όσο και πιο μεγάλα ακόμα, αλλά να είσαι έτοιμος και να είμαι έτοιμος να έχουμε τη γνωμοδότηση του Θεού, η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι και αρνητική. Όχι όμως ότι κάναμε λάθος που τα ονειρευτήκαμε. Ξεκάθαρα, τα θέσαμε ξεκάθαρα. Μπορούμε, επιτρέπεται και προτρέπεται ο άνθρωπος του Θεού να έχει επιθυμίες και μέσα του να σχηματίζει οράματα, υπηρεσίες και θυσίες τα σχέδια του Θεού. Εδώ λοιπόν πάμε πάλι στα εδάφια μας που ξεκινήσαμε και συνεχίζει με την περίσταση αυτή, όταν ο Κύριος λέει, του είπε, του Δαβίδ του είπε όχι, και εγώ δεν είπα σε κανένα να μου φτιάξει οίκο κέντρινο, δεν θα μου χτίσεις εσύ σπίτι, λέει Δαβίδ, αλλά θα σου πω εγώ τι θα κάνω για σένα. Όταν ο Θεός έρχεται να πει όχι στο πνευματικό σου όνειρο, όταν ο Θεός έρχεται να σου πει ένα μεγάλο όχι, ξέρει και κάτι ακόμα ο Θεός. Ξέρει κάτι. Ότι εκεί πέρα η καρδιά σου θα νιώσει πολύ άσχημα. Υπάρχουν άνθρωποι, αδερφοί, χριστιανοί, πιστοί, άνθρωποι που έρχονται από τον κόσμο, γνωρίζουν τον Θεό, φτιάχνουν στο μυαλό τους ένα μεγάλο πνευματικό όνειρο, ακούνε ένα όχι και είναι τόσο μεγάλος ο κλονισμός που παθαίνουν, που κινδυνεύει ακόμα και η πίστη τους. Βάζουν μία έτσι μία, το βλέπουμε πεισματικά, γιατί ο Θεός να μου πει εμένα όχι, που ήταν τόσο καλή ιδέα, ή που θα δοξαζόταν το όνομά του, γιατί ο Θεός δεν ήθελε να κάνει την τόσο καλή πρόταση που σκεφτόμουν, και γιατί δεν μπορούσε ο Θεός να μου πει να δει τι θα άλλαζε, αφού ήμουν έτοιμος να το κάνω και το έκανα με χαρά. Γιατί ο Θεός δεν με αγαπάει, ο Θεός δεν με θέλει, ο Θεός, τι Θεός είναι αυτός? Και είναι άνθρωποι οι οποίοι θα λέγαμε πεισμώνουν στο Θεό όταν τους λέει ένα όχι, ενώ το ανάποδο πρέπει να νιώθει ο άνθρωπος ο οποίος ακούει όχι. Άκουσες ναι από τον Θεό, πες ευχαριστώ Κύριε που σε αυτό το σχέδιο μου είπες ναι και πάνω απ' ότι τα επιτρέψεις και επιτρέπεις τις συνθήκες να εκπληρωθεί. Δόξα στο όνομά σου. Αλλά μήπως άκουσες όχι από το Θεό, τότε πάλι να πεις ευχαριστώ και ακόμα μεγαλύτερο ευχαριστώ. Στο όχι, βεβαίως. Μα ευχαριστώ το πως το ναι, γιατί το ναι είναι που μου απαντάει ο Θεός θετικά μια στιγμή. Στα θετικά θα λέμε ευχαριστώ, στα αρνητικά θα λέμε εντάξει, θα λέμε και... Ναι. Θα είμαστε και ασεβείς, αλλά τι να πούμε τώρα, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ για ποιο πράγμα σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πολύ Κύριε. Πρώτα απ' όλα γιατί μου απάντησες. Ό,τι και να μου απάντησες, μου απάντησες. Τι σημαίνει ότι μου απάντησες, πότε ότι με άκουσες. Πρώτον. Δεύτερον, ασχολήθηκες με αυτό που άκουσες. Τρίτον, το έκρινες αυτό που άκουσες, το πήρες σοβαρά αυτό που είπα. Το ξεδίπλωσες μπροστά σου και το μέτρησες, το ζήγησες. Αλλά καθώς το ξεδίπλωσες μπροστά σου, που εγώ δεν μπορούσα να το ξεδιπλώσω μπροστά μου, δεν ήξερα τι θα είναι αυτό, έκρινες εσύ ότι θα ήταν προτιμότερο για εμένα αν δεν το κάνω αυτό που ονειρεύτηκα το συγκεκριμένο, επειδή εσύ έχεις κάτι καλύτερο για μένα. Επειδή αυτό τελικά δεν θα ήταν το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω, δεν είναι το καλύτερο που θα μπορούσε να γίνει και τα σχέδιά σου Κύριε. Και όλα αυτά τα έκανες και ασχολήθηκες μαζί μου, επειδή εγώ σου ζήτησα ένα πράγμα, εσύ έκανες όλο το υπόλοιπο. Και μου έδωσες μια απάντηση, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που σκέφτεσαι για μένα καλύτερα από ό,τι σκέφτομαι εγώ. Για τις συνθήκες γύρω μου. Και σε ευχαριστώ που δεν του θέλουσες μια ευκαιρία έτσι να λάβεις άλλη μια περίπτωση δόξας και υπηρεσίας, αλλά στερήθηκες αυτή τη δόξα και υπηρεσία επειδή έκρινες κάτι καλύτερο για μένα. Σε ευχαριστώ Κύριε. Σε ευχαριστώ που μου είπες όχι. Σε ευχαριστώ. Θα κάνω κάτι άλλο. Θα παραμείνω στα εσένα. Θα παραμείνω στα πόδια σου. Θα παραμείνω στην προσευχή. Θα παραμείνω στην εκκλησία. Θα παραμείνω στην πίστη. Και πιο δυνατά, γιατί βλέπω ότι έχω έναν Θεό ο οποίος ασχολείται με αυτά που του λέω. Έχω έναν Θεό ο οποίος σκέφτεται πιο... Ο λογισμός του είναι πιο ψηλός από εμένα. Οι βουλές του είναι πιο ψηλές από εμένα, από τις δικές μου. Και οι δρόμοι του είναι πιο καλοί από τους δικούς μου. Σε ευχαριστώ Κύριε που έχω έναν Θεό ο οποίος... τον οποίο δεν μπορώ να συλλάβω. Αδελφοί, ξέρετε κάτι, πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε τι θέλει να κάνει ο Θεός. Και δεν καταλαβαίνουμε τι θα κάνει ο Θεός και μας ξαφνιάζει όσο έχει ξαφνιάσει ποτέ ο Θεός. Έχει κάνει ο Θεός εντελώς ανάποδα από αυτά που περίμενες. Μένα πολλές φορές και πιστεύω ότι όλους μας ξαφνιάζει ο Θεός. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας δημιουργεί στον πιστό άνθρωπο και δεν δημιουργεί στον αληθινό πνευματικό άνθρωπο, δεν δημιουργεί άγχος και ανασφάλεια. Ίσα-ίσα. Όταν ο Θεός μας ξαφνιάζει και δεν πάει σύμφωνα με τα σχέδιά μας, σημαίνει ότι ο Θεός πρώτον είναι πιο σοφός από εμάς. Δεύτερον, ότι δεν διστάζει να αναλάβει το κόστος του όχι και το πώς θα το πάρουμε. Και επίσης σημαίνει ότι ο Θεός δεν χώρεσε ποτέ και δεν θα χωρέσει ποτέ στο μυαλό μας, όσο μεγάλο και αν είναι το μυαλό μας, ακόμη και το πνευματικού ανθρώπου, δεν θα μπορέσει ποτέ να συλλάβει ολόκληρο και να αφομοιώσει τη σοφία του Θεού. Αγχώνεσαι, όχι, δεν αγχώνεσαι, χαίρεσαι. Χαίρομαι που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Θεός συμπεριφέρεται, κάνει τα γεγονότα έτσι. Γιατί είμαι ασφαλής. Γιατί αν καταλάβει τι θα κάνει ο Θεός, τότε στη δυσκολία μου, που κανένα συνάδελφο δεν δουλεύει, δεν θα είχα πουθενά όλο να πάω. Δεν θα είχα που να ελπίσω. Ενώ μ' άκησε έναν Θεό, ο οποίος επιφυλάσσεται να κάνει κάτι έξω από αυτό που σκέφτεσαι, τότε να είσαι χαρούμενος. Σε ευχαριστώ Κύριε που δεν κάνεις αυτό που σου ζήτησα. Σε ευχαριστώ που έχω έναν Θεό ο οποίος σκέφτεται διαφορετικά. Είμαι ασφαλής με αυτό. Είμαι ασφαλής. Γιατί ξέρω ότι μπορεί να κάνεις τα πάντα. Ο Απόστολος Παύλος που είχε φτάσει σε αυτή την. Επιτρέψτε μου, δεν το είπε ο ίδιος, αλλά πώς να πω τη λέξη. Στην καταξίωση την πνευματική. Ο βετεράνος Απόστολος Παύλος είπε: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τη σοφία του Θεού. Πόσο βαθιά είναι η σοφία του Θεού και πόσο ανεξερεύνητες είναι οι βουλές του. Πώς και τι έκανε, αγχώθηκε. Ανησύχησε. Στενοχωρήθηκε, όχι. Ευχαριστήθηκε. Δοξολόγησε. Ένεσε τον Κύριο. Γιατί δεν καταλαβαίνει τη σοφία του. Ευχαριστούμε τον Θεό που η σοφία του ξεπερνάει τους λογισμούς μας. και οι εκβάσεις του ξεπερνάνε τις προβλέψεις μας. Ευχαριστούμε τον Θεό που ανατρέπει τις προβλέψεις μας και τα προγνωστικά μας. Τον ευχαριστούμε. Ακόμα και αν δεν είναι πάντοτε ευχαριστώ, όμως τον ευχαριστούμε. Γιατί σημαίνει ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο. Αυτό το Θεό θέλουμε. Τον οποίο να μας εκπλήσει όταν πρέπει, να μην μας φαίνει ακριβώς αυτά που ζητάμε, να μην τα φαίνει ακριβώς όπως τα υπολογίζουμε, να ανατρέπει τα σχέδιά μας, ναι, ναι, γιατί έτσι καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός προχωράει. Τα δικά του σχέδια. Και η δική μας ευθύνη είναι εμείς να κάνουμε τα σχέδια του Θεού δικά μας και όχι να πείσουμε τον Θεό να κάνει τα δικά μας σχέδια δικά του. Ο χριστιανός υπάρχει για να αφομοιώσει, να εγκορπωθεί το όνειρο, σε εισαγωγικά, του Θεού, να γίνει όνειρο δικό του. Τότε θα βγει το όνειρο σου αληθινό. Ο καλύτερος τρόπος να εκπληρωθούν όλα τα οράματα και τα όνειρά σου είναι να ενστερνιστείς, να ρωτήσεις, να ζητήσεις και να μάθεις και να ενστερνιστείς τα σχέδια και τις προοπτικές του Θεού. Και φυσικά έχει περάσει η ώρα και ο Δαβίδ και ο Θεός μάλλον λέει του Δαβίδ ότι όχι μόνο θα μου χτίσεις εσύ σπίτι, αλλά θα χτίσω εγώ σπίτι. Δαβίδ. Γιατί για άλλη μια φορά καλά έκανες, δεν το λέει έτσι. Ούτε του χτίζει το σπίτι επειδή έκανε άλλη χαρά. Δεν το αποφάσισε ο Θεός ξαφνικά για τον λόγο αυτό. Αλλά με την ευκαιρία που είπες τώρα, Δαβίδ, μου δίνεις την ευκαιρία. Χαίρομαι που εξετύλωσες την καρδιά σου. Μου δίνεις την ευκαιρία να σου πω και εγώ την καρδιά μου πόσο σε εκτιμώ, Δαβίδ. Άμα με εκτιμούσες, θα μου έλεγες ναι, κύριε. Τι σου κόστησε να μου πεις να σου φτιάξω να ευχαριστηθώ κι εγώ. Όχι, Δαβίδ, δεν θα το κάνω αυτό. Παρακάτω. Δεν θα προλάβουμε να το πούμε τώρα και δεν θα πάρουμε ίσως και άλλο μάθημα άλλη φορά. Παρακάτω λέει σε άλλο σημείο ότι εσύ, Δαβίδ, είσαι άνθρωπος του πολέμου. Είσαι άνθρωπος αιμάτων. Είσαι άνθρωπος της μάχης. Δεν σημαίνει ότι καλά έκανες και πολεμήσεις, εγώ σου είπα να πολεμήσω. Η δουλειά σου είναι να πολεμήσεις, ο ρόλος σου είναι να πολεμήσεις. Ναι, αλλά εγώ λέει θα φτιάξω ένα σπίτι στον Ισαΐα, το λέει. Γι' αυτό και ένα βασικό επιχείρημα ότι δεν μπορούσε ο Δαβίδ να φτιάξει το σπίτι αυτό του Θεού. Λέει στο βιβλίο του Ισαΐα, στο νη στίγμα κεφάλαιο και στο ετά εδάφιο και λέει «Και τούτους θέλω φέρει εις το Άγιο μου όρος και θέλω εφράνει αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου. Τα λοκαυτώματα αυτών και η θυσία αυτών θέλουν εις εδεκτέ επί το θυσιαστήριό μου, διότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντας τους λαούς, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο συνάγων τους διασκορπισμένους του Ισραήλ, θέλω συνάξει έτη και τους άλλους εις αυτών, εκτός των συνηγμένων αυτού». Ο Θεός είπε ότι το σπίτι αυτό που θέλω να φτιαχτεί θα είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς, για όλα τα έθνη. Εσύ, Δαβίδ, σε τίμησα, του τα λέει αυτά, δεν θα τα διαβάσουμε τώρα. Σε τίμησα, σε πήρα από τη μετά των προβάτων. Θυμάσαι ποιος ήσουν, Δαβίδ. Κοίτα ποιος είσαι τώρα, Δαβίδ. Δεν έχει τίποτα να κάνει με τη σχέση μας το όχι που σου λέω. Τίποτα δεν έχει να κάνει. Σε αγαπάω, σε τιμάω, σε τίμησα. Αλλά άκου, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Το εκτιμώ που το σκέφτηκες, αλλά δεν μπορεί να γίνει. Γιατί ο ρόλος σου που είχες μέχρι τώρα, που εγώ στον έδωσα, συγκρούεται με το ρόλο του να φτιάξει το σπίτι μου. Δεν πρέπει να φτιάξεις το σπίτι μου εσύ. Γιατί? Γιατί εσύ μέχρι τώρα έχεις πάρει σβάνα και σκότωνες όλα τα έθνη. Σκότωνες, δεν, τι να, βγαίνει να σπάει στο χέρι σου να. Εγώ σου το έλεγα, ήταν ρόλο σου, επαναλαμβάνω, δεν σε κατηγορώ γι' αυτό, Δαβίδ. Αλλά να ξέρεις ότι αν το φτιάξεις το σπίτι αυτό εσύ, τότε εγώ που θα κάνω τα έθνη να έρθουν στο σπίτι αυτό που θα φτιάξεις και θα έρχονται, θα λένε πάω μέσα στο σπίτι του Θεού. Ναι, ναι. Ποιος το έχει φτιάξει, σε ποιο το έχει φτιάξει, ποιος? Ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ που μας σκότωνε τους προγόνους μας, που έχει συγκλίνει τις οικογένειές μας, τις γενεαλογίες μας, τα παιδιά μας, μας είχε ταλαιπωρήσει, που μας μισούσε, που οι ψαλμοί του, εδώ είναι, διάβασε να δεις τι λέει για τα έθνη, που τα καλεί ο Θεός στην προσευχή, στο οίκο προσευχής. Ποιος θα πάει στον οίκο προσευχής? Από τη μία τον διώχνεις και από την άλλη του καλείς. Δεν θα το κάνεις, Δαβίδ, εσύ. Είχες έναν άλλο ρόλο, εσύ, Δαβίδ. Και το εκτιμώ αυτό, τον εξεπλήρωσες. Και αυτό ήθελα από σένα. Και θα σου ανταποδώσω και θα σου φτιάξω εγώ ένα σπίτι. Και σου δίνω και επαγγελία και σου δίνω και υπόσχεση. Μην χαλάσει η καρδιά σου που σου είπα όχι. Δεν θα χαλάσει. Θα σε ευλογήσω, Δαβίδ, όσο δεν φαντάζεσαι με την ευκαιρία του όχι που σου είπα. Ο Θεός, όταν πει ένα όχι, έχετε να δώσει παρηγοριές, έχετε να δώσει υποσχέσεις, έχετε να δώσει εναλλακτικά ελέη, αν θέλετε. Γιατί ξέρει ότι η καρδιά μας εκεί κλονίζεται. Και έχετε να έχετε να θεραπεύσει, να επουλώσει την όποια πληγή μπορεί να δημιουργεί. Θα σε ευλογήσω, Δαβίδ, τόσο πολύ που όσο δεν φαντάζεσαι. Και μάλιστα ο γιος σου θα φτιάξει στο σπίτι αυτό, επειδή ο γιος σου σε αντίθεση με σένα έχει ένα άλλο ρόλο. Να είναι άνθρωπος της ησυχίας, της ειρήνης, τέτοιον θέλω να φτιάξει το σπίτι μου. Έτσι ώστε όλοι όσοι έρχονται να λένε πάμε στο σπίτι που έφτιαξε ο άνθρωπος της ειρήνης. Ο άνθρωπος που είχε ηρεμία, ο άνθρωπος που είχε ενότητα, ο άνθρωπος που έλαμψε με την συνενετικότητα και με την. Και που δεν ήταν γνωστός για το σπαθί του και για τους πολέμους του. Ναι, ναι, αυτόν θέλω να φτιάξει το σπίτι Δαβίδ. Ο γιος σου, Δαβίδ. Ξαπατάμε εδώ, ξέρουμε ότι ο Δαβίδ, όπως είπαμε και πριν, τι κάνεις όταν ο Θεός σου πει όχι, διατηρείς το δικαίωμα να συνεχίσεις να κάνεις ό,τι μπορείς. Ο Δαβίδ μπορεί να μην έχει το σπίτι του Θεού, αλλά μάζεσαι τα υλικά. Μάζεσαι τα υλικά, έκανε τα σχέδια, κοιτάθεσαι στο γιο του να τα φτιάξει. Τελικά εκπληρώθηκε, έστω και έτσι, το όνειρο του Δαβίδ εκπληρώθηκε. Μετέσχε τόσο πολύ στην κατασκευή του σπιτιού του Θεού, που είναι σχεδόν σαν να το έφτιαξε εκείνος. Αλλά δεν ονομάστηκε στο όνομα του Δαβίδ. Συμπέρασμα. Μερικές φορές ένα όνειρο, μια πνευματική επιθυμία που έχουμε για να καταφέρει να γίνει πραγματικότητα μπορεί να χρειαστεί να το εγκαταλείψουμε πρώτα, εντελώς. Μπορεί να χρειαστεί να σκοτώσουμε μια επιθυμία μέσα μας, να την καταργήσουμε μέσα μας και τότε ο Θεός θα δώσει μια την ευκαιρία πραγματικά να μετάσχουμε σε αυτό το όνειρο. Και τι μετράει ο Θεός? Την καρδιά μας. Τι έκανε ο Θεός? Νευρίασε, ο Δαβίδ νευρίασε? Όχι. Γόγγισε? Όχι. Τα έβαλε με το Θεό? Όχι, 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 όχι. Ευχαρίστησε, αφοσιώθηκε, αφιερώθηκε σαν μικρό παιδί. Μια καρδιά έτοιμη να ακούσει το όχι. Είναι καρδιά μας έτοιμες να ακούσουν και τα όχι του Θεού? Ή όμως έχουμε μάθει ότι τα έννοια του Θεού είναι μια ευλογία, όταν ο Θεός λέει όχι, όχι. Και όχι να πει ο Θεός, επαναλαμβάνουμε, ευλογία είναι. Ό,τι και να επιτρέψει ο Θεός στη σχέση μας μαζί του είναι ευλογία. Και αυτή είναι, θα λέγαμε, η χαρά και το προνόμιο του ανθρώπου του Θεού της Καινής Διαθήκης. Και είδατε πόσο ίδιο είναι και στην περιφορά αυτού του ανθρώπου στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος να ευλογήσει τις καρδιές μας, έτσι ώστε όχι μόνο σαν τον Δαβίδ να γίνονται, γιατί δεν είναι αυτός ο στόχος των μαθημάτων, αλλά με αφορμή την καρδιά και την συμπεριφορά ενός ανθρώπου της Παλαιάς Διαθήκης, ο χριστιανός, εγώ και εσύ, να μπορέσουμε να πολύ περισσότερο να προχωρήσουμε σε εμβάθυνση και παράδοση στη σχέση μας με τον Θεό. Ο Κύριος μας ευλογεί. Αμήν.